Å følge Jesus i 2011, eller å følge Jesus i det 20. århundre. For det er nemlig det det dreier seg om. Skal vi begynne med å lese i Matteus, evangelisten, evangeliet etter Matteus, og kapittel 4. Det er i det nye testamentet for deg som lurte på det. Og det kan det være noen som gjør. Matteus kapittel 4, og så skal vi lese ifra vers 18. Se, nå er det nok. Nå opplever jeg noe som er utrolig kjedelig. Vet du hva det er for noe? Det er liksom alle predikanters skrekk. Liksom. Ja, hvor var det stod? Det var ikke Matteus 4. Kan det være Markus 4? Eller hvor var det igjen? Kanskje det var Lukas 4? Hvor tror du det står? Det er noen som sier at de skal ha et hint her, men noen måtte det ta i ånden. Da tar vi Jesaja 29,11 i dag. Nei, det... Nei da, skal vi se. Det er så bra, altså. Fantastisk bra. Vent litt nå. Skal vi se. Har du det bra der du sitter? Syns du synd på meg? Ja, nei, sier noen. Du behøver ikke det, altså. Vi er jo hjemme. Vi er jo blant kjentfolk her. Neida, men du hør, det er Matteus 4,18 vi skal lese, det er bare jeg som ser på feil vers. Det var riktig i begynnelsen. Nå leser vi i Jesu navn, Matteus 4,18. Da Jesus vandret langs Galileasjøen, så han to brødre, Simon, som ble kalt Peter, og hans bror Andreas. De holdt på å kaste en fiskenot i sjøen, de var nemlig fiskere, og han sa til dem, «Følg meg!» og jeg skal gjøre dere til menneskefiskere. Da forlot de straks garnet sine og fulgte ham. Da han gikk videre derfra, så han to andre brødre, og så videre. Hva vil det si å følge Jesus i dag? Hva vil det si å følge Jesus i dag? Hva vil det si å ha Jesus som eksempel for livet sitt i dag? Det er viktig å ha gode eksempler for livet sitt. Alle har vi noen som vi ser opp til. Kanskje vi ikke tenker så mye på det. Kanskje ikke du har definert det, at du har eksempler, at du har forbilder. Men bevisst eller ubevisst så har vi alle noen som vi gløtter til. Den gjør det, sånn gjør de det. Og så har man behov for å ha forbilder på en eller annen måte. Har du noen forbilder? Har du noen som du ser spesielt opp til? Da vi var unge, eller barn, da hadde vi kanskje foreldrene som forbilde. Når vi ble tenåringer, da sluttet vi å ha foreldrene som forbilder. Kanskje. Og så ble vi voksne. I dag, som 40 år, har jeg igjen mine foreldre som forbilde. På mange ting. Ellers er det kanskje noen andre som vi ser opp til. Noen som vi kjenner, noen som vi syns gjør ting bra. Vi er avhengig, og vi trenger å ha gode forbilder i livet vårt. Jesus er vårt forbilde. Og mitt punkt 1 i dag, jeg har ikke den der knappen, så du må hjelpe meg, Bente. Nummer 1. Å følge Jesus i det 20. århundre, det er å være som Jesus. Være som Jesus. Å følge Jesus i det 20. århundre, det er å være som Jesus. Men det er en stor forskjell. det at Jesus han var fullkommen. Ingen av oss fullkomne. Vi kommer aldri til å bli det så lenge vi lever her, men Jesus han var fullkommen. Men likevel så sier Bibelen, vær fullkomne. Eller ha Gud som forbilde. Ha meg som forbilde, sa Jesus. Så vi skal ikke ha noe mindre forbilde enn Jesus. Selv om vi aldri vil nå opp til ham, for å si det sånn, så er han likevel vårt forbilde. Og hva betyr det å følge Jesus i det 20. århundre? Jo, det er å være som Jesus er. Å følge ham, det er å imitere ham. Og Bibelen kaller det å være en disippel, en etterfølger. Og en disippel er en som imiterer, en som gjør det samme som Jesus. La oss gå til teksten som vi leser sammen. Jesus kommer, det ser ut som det er tilfeldig, langs med sjøen der, og så ser han to sønner som sammen med sin far holder på å fiske. De var fiskere. Og så er det at Jesus går bort til dem, og så sier han, følg meg. Det står ikke noe om at de kjenner hverandre fra før. Men vi skjønner en del ting av den samhistorien og den jødiske tradisjonen, at det er noe som ligger her litt skjult for oss, og det er følgende. Jeg tror knapt at Peter og Johannes hadde fulgt Jesus, sånn Peter og Andreas hadde fulgt Jesus, hvis de ikke hadde hørt om Jesus. Ryktet om Jesus hadde gått foran. Og de hadde hørt hvem Jesus var. De var nok fascinert av hvem han var. Kanskje ikke de kjente ham personlig, står det ingenting om. Men det er ikke sikkert at de gjorde det. Men de hadde hørt om Jesus, og de visste at han var en lærer, han var en rabbi. Og så kommer Jesus langs med sjøen der, og så går han bort i båten, og så sier han til dem, følg meg. Og så står det at med en gang så la de fra seg fiskegarnene, gikk over bord og kom i land sammen med Jesus og fulgte Jesus. Og så kan vi tenke, hva skjedde? Og hva med faren da? Stakkars faren som satt igjen der med netten og alt sammen, og så hadde liksom mistet to av sønnene sine som medarbeidere. Hva skjedde? Hør, jeg tror det var helt motsatt. Jeg tror det at de visste, de hadde hørt om Jesus, han var en rabbi, og så kom denne rabbien Jesus og sa til dem, følg meg. Så da var det et eller annet som utløste hos dem, og det var at, wow, Jesus, rabbien, han tilbyr oss om å få lov til å følge ham. Og så bare griper de denne anledningen med en gang. De tar den med begge hendene. For du skjønner, det var noe av det største privilegiet som man kunne oppleve i det samfunnet. Det var å få lov til å bli en disippel av en rabbi. Det var som å virkelig score full pott. Det var en sjanse som det var veldig få forunt å få. Men Peter og Andreas som fiskere, de fikk utfordringen av Jesus om å få lov til å være disippel. Og jeg tror faren deres sa, det er ikke mulig, dere er kjempeheldige, gå med en gang, skynd dere. For om noen bestemmer seg, nei. Det stod. Men skjønner du, det var liksom ikke noe sånn, det behøvde ikke være noe sånn voldsomt overnaturlig det hele, det var bare at de fikk en mulighet av Jesus som en rabbi, og de grep den med begge hendene, og de fulgte Jesus. Jeg tror ikke de visste mye om hvilke konsekvenser det ville få for livet deres, fordi at det at de begynte å følge Jesus, det gjorde at de fikk et helt nytt fokus for livet sitt. De gikk fra å være yrkesfiskere til å bli menneskefiskere. Hør, det å følge Jesus, det er et privilegium. Det å følge Jesus, det er et tilbud fra vår gode far i himmelen, som er helt enestående. Det er helt fantastisk å få lov til å få det privilegiet. Og det er en mulighet, og det er en sjanse som vi kjenner vi griper med begge hendene. Og du vet at det at Jesus kalte disiplene, det var ikke bare et kall til Peter og Andreas, det er et kall til hele menneskeheten. Gud kaller menneskeheten i dag til å følge Jesus. Og det finnes jo ikke noe bedre person, det finnes jo ikke en bedre menneske i hele universet enn Jesus, og han får vi lov til å følge. Så følge, å få lov til å følge Jesus, det er et privilegium. Disiplenes liv fikk en ny kurs, de fikk noe å leve for som var større enn seg selv, og nå begynte de ber med Jesus, Jesus underviste dem, Jesus trente dem, og så de kunne gjøre så de kunne gjøre det han gjorde. Og det noe av det som jeg legger i titlen her, være som Jesus Og Peter, som fikk det kallet den dagen ved Genesarets sjøen, han skriver i Peters brev mange år senere, der han blitt en gammel mann, og han sier i 1. Peters brev 2:21, Kristus led for oss og etterlot oss et eksempel for at dere skulle følge i hans fotspor. Være som Jesus, og følge Jesus, det å være som Jesus, det å vandre i hans fotspor. Så vær en disippel. Ja, la oss prøve å illustrere litt. Kan jeg få hjelp av deg? Welcome. Og vi må ha en dame også. Vil du hjelpe meg? Nå skal dere være mine etterfølgere, for nå skal jeg være Jesus. Og Peter han sa at å følge Jesus, det å vandre i Jesus fotspor. Så nå kan dere vandre i mine fotspor. Så skal vi illustrere hvordan det her Følg på. Nå disse mine etterfølgere, for de gjør det samme som meg. Ikke det et fantastisk avansert bilde? Men det det vi kalt til. Jesus går foran, og vi får lov til å vandre i hans fotspor. Det å være en etterfølger. Hva heter du igjen?
Andreas.
Andreas, nå skal du få lov til å gjøre en ting, men du får ikke lov. Du skal vandre i mine fotspor. Du skal få lov til å ta en avstikker. Når vi går nå, så kommer du til å ta en avstikker. Du går ned veien her, du. Men vi fortsetter. Og så stopper vi der. Hva skjedde for noe nå? Nå gikk Andreas sine egne veier. Og det ikke det Gud har kalt oss til. Han har kalt oss til å følge i hans fotspor. Kan dere følge meg igjen? I mine fotspor. Så det går an å komme inn på veien igjen og få lov til å følge opp og videre. Vær så god, følg meg. Hør. Veldig enkelt. Bare synliggjøre. Vi kan enten gå våre egne veier, eller vi kan følge Jesus i hans fotspor. Gi disse flotte ungdommene en fantastisk applaus. Jesus vårt eksempel, men Bibelen sier også at vi kan ha andre troende som eksempel. Og Paulus, han ikke snau. Hva sier Paulus? Han sier i 1. Korinterbrev 11:1, «Vær mine etterfølgere». Men det en betingelse til, slik også jeg Kristi etterfølger. Så det å ha andre mennesker som en modell, og som kan hjelpe oss til å forstå litt av hva det vil si å følge Jesus, det ikke galt. Det bra å ha gode eksempler. Men pass på at de du følger, at de vil også følge Jesus. Men når vi har mennesker som forbilder, så husk at de mennesker. Hør, når vi har andre mennesker som forbilder for vårt åndeliv, husk at de mennesker. Det mennesker, det noen som har hatt forbilder, som har skuffet dem så mye, at noen mennesker har forlatt troen. Ja, men da fulgte de menneskene, da fulgte ikke Jesus. Og det viktig at når vi har rollemodeller, når vi har forbilder, at vi husker på det at den jeg følger, det Jesus. Det Jesus. Så kan mennesket svikte, men det betyr ikke at vi ikke kan ha hverandre som eksempler. Du et eksempel for meg på enkelte områder. Jeg et eksempel for deg på enkelte områder. Og vi kan ha gode forbilder i hverandre. Og det bra. Bibelen sier at Jesus vårt forbilde. Bibelens Jesus det vi følger. Ikke mine egne ideologier, ikke mine egne tanker, ikke hva jeg syns, ikke hva jeg føler rett. Hør, Bibelen det som vi følger. Bibelens Jesus han som vi følger. Det så viktig, for folk lager seg religioner og lager seg retninger i alle mulige retninger i dag, og har gjort det til alle tider. Men hør, den han som vi følger, det han vi leser om i boka her. Bibelens Jesus. Og Johannes, han sier i slutten av Johannes evangelium 21:24, her har jeg skrevet, jeg det vittne, sier han, som har skrevet om det Jesus sa og gjorde. Så når vi leser boka, så leser vi om Bibelens Jesus, han som vi følger. Og derfor så jeg så begeistret for å kunne få lov til å bla opp Bibelen min og lese om Jesus og få det inn i hjertet mitt. Hvordan Jesus var, at hans personlighet gjennom det jeg leser kan få lov til å komme inn i mitt hjerte, forme mine indre tanker, forme mine følelser, forme min forståelse av ting. Og min bønn for meg og min bønn for deg at Bibelens Jesus mer og mer skal få sette avtrykk i våre liv. Derfor leser jeg. Jeg ønsker at han skal prege meg. Jeg ønsker at han skal forandre meg. Jeg ønsker at jeg skal få lov til å mer og mer ved Guds nåde og bli som Jesus. Vil du ha den der innstillingen? Vil du ha den der ønske og den begjæring i ditt hjerte at jeg ønsker å være som Jesus? Du kan ikke bare ta deg sammen, skjønner du, og bli som Jesus. Men når du leser, så er ordet levende. Og Bibelens Jesus flytter inn i ditt hjerte. Bibelens Jesus flytter inn i ditt sinn og preger deg. Og så plutselig så vil du ta deg selv i det at «Hæ? Hvordan kan jeg reagere på den måten her? For det pleier jo ikke jeg å gjøre». Hvordan kan jeg oppføre meg sånn i denne situasjonen? Hvordan klarte jeg å møte det mennesket med kjærlighet? For det klarer jo ikke jeg. Eller hvordan klarte jeg å reagere med ro og fred i den situasjonen? Jeg pleier å bli så oppkavet i sånne stressende situasjoner. Nei, men det har skjedd noen ting. Bibelens Jesus har flyttet inn i hjertet. Amen. Det er godt å la seg prege av Bibelens Jesus. Å følge Jesus i det 20. århundre, det er å være som Jesus er. Jeg har ikke lyst til å si var. For han er ikke en død person som vi bare leser om i en bok. Han er en levende frelser og herre som lever i dag. Han lever. Å følge Jesus i det 20. århundre, det er nummer to. Å høre hva Jesus sier. Jesus taler. Han her er litt døv, tunghørt. Sånn kan jo vi også være noen ganger. Kanskje vi må få ut noen ting for å få inn noe annet. Men å høre hva Jesus sier. Skal jeg fortelle deg noe fantastisk? Det at Jesus taler til deg. Jesus snakker med deg. Ja, men det har jeg ikke hørt noe til. Han snakker til deg. Han taler til deg. Og jeg drømmer om at vi skal skape et sånt menighetsmiljø hvor vi heier hverandre fram og spør hverandre, hva er det Gud snakker til deg om? Hva taler han til deg om i forhold til ditt liv? Hva er det han minner deg om? Hva er det han taler om til deg i dag? Det er spennende. Det er spennende. Jesus taler til alle troende mennesker. Og Johannes 16, vers 14 sier at den hellige ånd skal herliggjøre Jesus, og den hellige ånd skal ta av det som er Jesus sitt og forkynne for dere. Enhver troende er blitt fylt med den hellige ånd i den forstand at du har fått den hellige ånd som seiler opp han på frelsen. Den hellige ånd har flyttet inn i hvert troende menneske, og der har den hellige ånd en oppgave, og det er å ta av det som er Jesus sitt, og gi det og forkynne det for deg. Så hva er det den hellige ånd kan løfte fram i ditt liv? Det er det som du har sådd inn i ditt liv. Det kan den hellige ånd løfte fram og tale til deg om. Takk for den fantastiske entusiasmen og gleden og begeistring som er i dag. Det er helt slående. Jeg er ikke avhengig egentlig av... Men hør, la oss ikke bli bare så vant til... Altså, ja, selvfølgelig gjør han det, og klart han gjør det. Hellige ånd, han taler han. Ja, når hørte du sist Gud tale til deg? Mange av dere trenger kanskje liksom å få børsta litt støv av de åndelige ørene og begynne å høre og kjenne ha en ny begjæring og en lengsel etter å høre fra Gud på nytt igjen. Det er ikke for å fordømme deg. Jeg kjenner meg selv her på dere, omvendt. Vet du hva, vi trenger å høre fra Gud? I små ting, i store ting. Vi trenger å kjenne at, ja, Herre, jeg ønsker å høre din stemme, jeg ønsker om. Du skjønner, du blir ikke flaky av det. Du blir ikke merkelig av det. Selv om det er veldig spektakulært. Snakker Gud til deg? Ja, snakker til meg. Ja, ring 113. Det er jo spektakulært at Gud taler til oss. Han taler til sitt folk. Han taler til menigheten. Han taler i dag. Og hør, Gud taler først og fremst gjennom Bibelen. Bibelen Guds levende ord til deg og meg personlig. Når du leser, så ikke les bare som en bok, men les det. Herre, hva taler du til meg i dag? Det en bra bønn å be før man leser Bibelen. Og hør, det en god vane å lese Guds ord jevnlig. Og så noen ganger så vil du oppleve at kanskje du kommer inn, du i en spesiell situasjon også, og så sier du, Herre, tal til meg spesielt nå. Og så mens du leser, så det bare ett ord som bare blir levende, og så bare løfter det akkurat som det ordet løfter seg ut av Bibelen. Og så taler det spesielt inn i situasjonen din, og så kjenner du, Jesus, du fantastisk. Du taler til meg personlig, akkurat igjen med det ordet der. Og det ordet fra Bibelen, det kan være det som du tar tak i, og som troen smelter sammen med, og som forandrer hele din situasjon. Gud taler gjennom sitt ord, og det vidunderlig. Det fantastisk. Det har betydd mye for meg, det har betydd mye for mange av dere. Husker du, vi hadde mannakorn før i tida. Mannakorn var den der krukken med masse forskjellige små lapper med bibelvers på, og så plukket vi sånne mannakorn. Det veldig, veldig bra. Men å bli en mannakorn kristen, det ikke helt nok. Kan ikke leve bare på mannakorn. Hvorfor ikke? For at de mannakornene, de stort sett satt sammen der bare sånne gode vers. Jeg vil velsigne deg, sier Herren. Du mitt barn, sier Herren. Det sånne gode. Går du gjennom tørre tider, så vil jeg mette deg, sier Herren. Altså alle sånne gode ting. Men Gud sier også andre ting, som noen ganger korrigeringer. Ting som man ønsker å vinne og løfte fram i livene våre. Og derfor det bra med mannakorn, men det bra også å lese i Bibelen. Å lese ting i sin sammenheng og få helheten inn i hjertet. Hør, la oss virkelig elske Guds ord og lese Guds ord. Så vi snakker altså om å følge Jesus i det 20. århundret. Det å høre hva Jesus sier til oss. Det å følge ham. Det en del av det å følge ham. Så taler Gud gjennom Bibelen? Ja, men han taler også gjennom den hellige ånd i vårt indre. Og vet du hva? Det lettere å høre den hellige ånd i sitt hjerte når hjertet har fått Guds ord. Når ordet bor i våre hjerter. Når det å lese i Bibelen ikke en sjeldenhet i våre liv, men når ordet får lov til å bo rikelig, og Bibelen sier det, la Kristi ord bo rikelig iblant dere. La det være mye Guds ord. La det være mye Guds ord. For da får den hellige ånd noe å ta tak i, og det det Gud løfter om. Og vet du hva? Hør. En av de viktigste spørsmålene i Karismakirken fremover, det håper jeg skal være, hva taler Gud til deg? Hva taler Gud til deg? For Gud taler til deg personlig. Det den ene siden av det. Men Gud taler også til oss som menighet. Som forsamling så har Gud et budskap, så har Gud et ord å tale til oss. Og det som så nydelig, vet du hva det for da? At det Gud taler til oss personlig, og det Gud taler til oss som forsamling, det henger jo sammen. Det vil oppleve at Gud på en nydelig måte kommer til å flette sammen i ditt liv. Så når du har vært hjemme, og du har hørt, og Gud har talt noe til deg, så kommer du til forsamlingen, og så opplever du, ja, men det her samstemmer jo. Det her jo bare kreftelse på hva Gud har talt til meg. Så nydelig. Så fantastisk. Ja, du sikker på det? Tenk om ikke det det samme da. Jeg hører, hvis det Gud som taler, så vet jeg i hvert fall én ting om Gud, og det at han ikke forvirret. Du med? Så hvis det ikke stemmer, det du hørte hjemme, og det som forkynnes i forsamlingen, så det enten du som har hørt feil, eller så det feil budskap i menigheten. Det i hvert fall ikke Gud som forvirret. Han vet hva han sier. Og vet du hva? La oss ansvarliggjøre hverandre på en positiv måte i det. Hva det Gud taler til deg? Hva det Gud taler til deg om? Tenk om det blir et sånt fantastisk vitnesbyrd når vi i livsgruppen og når vi møtes i mindre sammenhenger, når vi sammen. Du, hva taler Gud til deg om nå? Det et spennende spørsmål. Og så, han taler om det og det. Og så kommer oppfølgingsspørsmålet, hold deg fast. Det ja, men hva gjør du med det? Vad är din respons på det Gud talade till dem? Och här ligger det väldigt mycket kraft i akkurat det här. Vi är ansvariga, vi gör våra liv i efterföljelsen av Jesus. Inte bara höra vad han säger, men också ge respons på vad Gud talar till oss om. Det ska vi lära oss till som menighet. Och det ska vi lära oss till som enkelt människor. Och ge respons på det som Gud talar till oss om. Jakob 1:23 säger något artigt. En fantastisk bild. Jakob 1:23. För om någon är en ordets hörer och inte gör efter det, då är han lik en man som ser sitt naturliga ansikte i ett spegel. För han ser på sig själv, går bort och med det samma glömmer han hur han såg ut. Men den som ser in i den fullkomna lov, frihetens lov och fortsätter med det och inte blir en glömsam hörer, men en gärningens görer, han ska vara salig i allt han gör. Så vad är det Jakob säger? Han säger att Bibeln, Guds ord, det är som ett spegel. Och vad är det vi gör för något föran ett spegel om morgonen, dere? Ja, någon av er tar ju bara ett kjapt blick där och går vidare väldigt fort, säger jag. Nej då. Det är en nydelig allesammen. Men är det inte det vi brukar spegel till? Vi säger spegel på väggen där. Vem är vackrast i världen här? Eller nej. Vi retter på vårt yttre, ikke sant? Vi gutta, vi prøver å barbere oss litt uten å skjære oss for mye. Og greier håret vi ikke har. Noen av dere er jo velsignet med mye hår og greier det. Hva er det som er viktig for dere da? Jo, men det er jo at sveisen ligger riktig vei, ikke sant? Så du prøver altså foran speil der å skape den beste utgaven av deg selv. Er ikke det du gjør? Ja, for det er veldig få av oss som sier at wow, jeg har fryktelig så skitten jeg var her. Og så ser du bort et øyeblikk, og så glemmer du det, og så bare går du den vei. Nei, du går tilbake til speilet, og ser, og så prøver du å få det bort, ikke sant? Ja. Jentene, de prøver å legge sånn, jeg har veldig erfaring med, jeg har veldig mange jenter i huset. Bare se hvordan de driver og liksom napper øynbryn, og ordner seg, og pynter seg, vet du, og sånn, vet du, ikke sant? Og legger på litt her og der. Og så, det gjør jo at jeg kommer jo aldri til. Og da skjønner du hvorfor jeg ser ut som jeg gjør. Okay. Men sånn er det også med Guds ord. Guds ord er et speil. Guds ord gir en respons på hvordan det står til i livet vårt. Og den responsen som Bibelen gir, altså det som Gud taler til oss om, enten gjennom sitt ord eller gjennom den hellige ånd, det som er avgjørende der, det er hva slags respons gir jeg tilbake på det som tales til meg om i hjertet mitt. Hva gjør jeg med det? For hvis Gud taler til oss, og hvis Gud taler til deg, og vi ikke gir respons på det, da er vi akkurat like merkelige, sier Jakob, som de som går inn og ser seg et speil, og finner ut, her er det noe gærent, men jeg gidder ikke gjøre noe med det. Så enkelt. Så enkelt. Men han sier at den som ser seg i speilet, og ser igjen, og så ser igjen i Guds ord speil, og igjen, altså, skurer inn i frihetens fullkomne lov, blir så preget av det ordet gjør, at det forandrer livet. Vi gir respons på det som Bibelen sier, vi gir respons på Guds ord. Åpenbaringen 2, vers 7 sier, den som har ører, ja, det er ikke fysisk øre det menes, det er hjertets ører. Det er det indre. Den som har ører, han hører hva ånden sier til menigheten. Siste punkt. Hva vil det si å følge Jesus i det 20. århundre? Det er å se hva Jesus ser. Tredje punkt på skjermen. Se hva Jesus ser. Og hva er det Jesus ser? Hva er det Jesus sin oppmerksomhet er mot? En ting, mer enn noe. Først og fremst menigheten. Gud ser på menigheten. Jesus sier, Matteus 16:18, jeg vil bygge min menighet, Og dødsrikets porter skal ikke få makt over den. Jeg vil bygge min menighet. Jesus ga sitt liv for menigheten. Og Jesus har lagt i menigheten seg selv. Derfor så elsker vi menigheten. Derfor så tror vi på menigheten. Vi skal se hva Jesus ser. Og hva er det Jesus ser? Jesus ser, og Jesus er opptatt av at menigheten er sitt legeme på jord. Vi er hans kropp, og vi, hver enkelt av oss, vi er lemmer på hans legeme. 1. Korinterbrev 12,27 sier, «Nå er dere Kristi kropp, og hver for dere er dere lemmer på hans kropp.» Vi er Jesus sitt legeme, og hver enkelt av oss er vi lemmer på den kroppen. Og hva er det Jesus gjør for noe med menigheten? Han steller med menigheten. Han tar seg av den. Han utruster menigheten, og han dyktiggjør oss som lemmer på kroppen sin. Og hvorfor gjør han det? Fordi at menigheten har et oppdrag. Menigheten har en funksjon. Jeg kan tenke meg at hvis det var slik at det ikke var noe mer enn å bli frelst, at der liksom stoppet det, da tror jeg kanskje det hadde vært bedre om Jesus bare tok oss hjem til himmelen med en gang. Du ble frelst, og whoops, så var det himmelen. Da hadde han virkelig berget det. Hadde han ikke det? Men hva er det Jesus gjør? Han frelser oss, og så setter han oss i sin familie, som er menigheten. Og så har han gitt menigheten et oppdrag. En misjon å fullføre. Og Matteus 8,20-18 sier, «Gå derfor ut og gjør alle folkeslag til disipler.» Å følge Jesus i det 20. århundre, det er å se hva Jesus ser, og han ser menigheten som utrustes til et oppdrag som han har gitt. Derfor så tror vi på en menighet som er drevet av en hensikt. Derfor så tror vi på en menighet som dyktiggjør seg for et oppdrag. Og det var det akkurat det Jesus sa til Peter og Johannes, hvis vi flytter tilbake til Genesarets sjøen. Han sier, følg meg. Så vil jeg gjøre dere til menneskefiskere. Jeg er så glad for at jeg slipper å dra meg opp etter jakkekraven for å bli en menneskefisker. Jeg må ta meg sammen for å vinne mennesker. Nei, Jesus sa bare, følg meg du. Følg meg, så vil jeg gjøre deg til en menneskefisker. Der ligger potensialet, der ligger kraften, der ligger gjennombruddet. For Jesus er den som gjør sin menighet. Og den enkelte av oss på forskjellige måter til menneskefiskere. Han gjør det. Så hva er vårt ansvar? Jo, men det er å gå i hans fotspor. Å være som Jesus. Lengte etter å være som Jesus. Det er å høre hva han taler til oss om. Det er å se det Jesus ser. Elske det han elsker. Menigheten. Det er å følge ham. Og da gjør han oss til menneskefiskere. Da er det noe som skjer. Da gjøres vi. Han skaper oss til produktive menneskefiskere. Karismakirkens visjon, helt til slutt, skal runde av med det. Vår visjon i kirken vår, det er å forkynne Guds ord i den hellige ånds kraft, slik at mennesker blir forvandlet og kommer inn i Guds plan med sine liv. Det er derfor vi eksisterer. Det er det som er vårt kall. At mennesker skal komme inn i Guds plan med sine liv. Hvordan kommer mennesker inn i Guds plan med sin liv? Ja, jeg skal si at de er veldig langt på vei hvis de følger Jesus. Så enkelt. Jeg kan ikke tenke meg at noen som følger Jesus ikke er i Guds plan med sine liv. Det går ikke an. For at når Gud taler inn i livet ditt, og du følger ham, da vil du komme inn i hans plan. Da er du i hans plan med ditt liv. Og vi trenger å hjelpe hverandre inn der. Og det er noe av det som kirken er til for. Hør, vi vil demonstrere, og vi vil forkynne evangeliet om Guds nåde, kjærlighet og tilgivelse. Som kirke ønsker vi det. Vi er Guds familie, vi er et åndelig hjem for omsorg og kjærlighet. Men vi er også et treningssenter for tjeneste. Vi er her for å utruste mennesker til å følge Jesus i det 20. århundre. Det er noe av oppdraget vårt som kirke. Det er en del av vår visjon. Følge Jesus. For det andre så sier visjonen vår å være et kraftsenter for åndelig fornyelse, nasjonal vekkelse og misjon. Å være et kraftsenter for åndelig fornyelse, nasjonal vekkelse og misjon. Det er oppdraget vårt. Men det må Jesus gjøre. Han må gjøre oss til det. Vi kan ikke bestemme at sånn er vi. Det skal vi gjøre. Men det er han som gjør oss til menneskeviskere. Så hvis vi skal være en fornyelseskanal, hvis vi skal være noe for vår nasjon, hvis vi skal være produktive i misjon, da er det Jesus som gjør oss til det. Den første delen av visjonen betinger den andre delen. Når vi følger Jesus og kommer inn i hans plan, da vil vi være en fornyelseskanal. Da vil vi være et kraftsenter. Da vil vi være noe som har betydning for misjonen. Det henger sammen. Så la oss bestemme oss for, og la oss bare pusse det rent, blankpusse det litt, vår beslutning i dag, om at vi vil følge Jesus i det 20. århundre. Vi vil være som Jesus var. Som kirke vil vi være som Jesus var. For det andre, vi vil høre det Jesus sier. Som kirke, som enkeltpersoner. Og det siste, vi vil se det Jesus ser. Vi vil se en menighet som er et hjem for mennesker, og som utruster seg til å gjøre et oppdrag i vår tid. Avslutningsvis, jeg må si det fra hjertet mitt, jeg er så takknemlig for menigheten vår og for visjonen vår. Denne helgen her, vi fokuserer på visjon. Vi hadde en flott samling i går med ca. 40 ledere her i Karismakirken. Undervisning, inspirasjon, informasjon, vi spiste sammen. Det var veldig, veldig, veldig herlig. Og jeg må si, mange av de som var der her i går, alle de som var der i går, pluss mange, mange flere i kirka vår, de jobber utrettelig. Mange av dem i det skjulte. Flere gjør ting de ikke, ingen vet om engang. Jeg møtte en av dere før skolestart, og vedkommende gikk og sammen med sønnen sin og plukket søppel utenfor her. Og så sier jeg, ja, driver du her i dag? Så jeg, for jeg kom sånn tilfeldig, for jeg var sent på kontoret selv. Og så, ja, jeg tenkte jeg må bare gjøre i stand og gjøre det litt fint til barna kommer til første skoledag. Så tenkte jeg, er det ditt ansvar liksom? Tenkte jeg sånn, og så skjønte jeg at det er ingen som hadde spurt han om det. Det var bare kjærlighet til det vi hadde som gjorde at han gjorde det. Er ikke det flott? Nei, jeg synes det er nydelig. Og så er det flere som selvoppoffrende bidrar inn i kirka. Bare gjør ting, tjener ting, utifra egen drivkraft og motivasjon. Jeg synes det er så fantastisk. Og hør, en mann sa til meg også forleden at jeg er så glad for forkynnelsen i menigheten. Og da gikk det ikke på meg, for jeg har vært her ganske lenge, men det var, gikk til tidligere forkynnere. Og pastor Arnfinn Klemmensen, han sa, jeg er så glad for forkynnelsen i menigheten. Det har forandret livet mitt. Og det betyr så kolossalt mye for meg, og jeg er så glad i menigheten min. Det var en kvinne som vitnet og sa det at hvis det ikke hadde vært for livsgruppa mi, da hadde jeg aldri kommet gjennom den vanskelige situasjonen som jeg er nå. Vet du hva? Sånt rører meg. Da tenker jeg, det er verdt alt sammen. Det er verdt å være i kirke. Det er rikt å være i kirke. Det betyr noen ting for mennesker, for enkeltmennesker. Og hør, det rører meg når småbarnsfamilier tar med seg barna til Guds tjeneste, og det er et slit å komme ut, og det er et slit å gjennomføre Guds tjeneste, for at man får ikke med seg nesten noen ting, man flyr nesten etter unger hele tiden, hører ikke hva som blir sagt der fremme, for ungene bråker, men likevel så har de bestemt seg for at vi skal i kirken, fordi at vi vil investere den tiden i våre barn. De skal få det inn med morsbjelka, at kirken er viktig for oss. Og så investerer de på den måten i barnas fremtid, ved å prioritere gudstjenestene og søndagsskolene. Jeg synes det er helt fantastisk. Jeg er takknemlig til de eldre i menigheten. Hadde det ikke vært for dere, så hadde vi aldri vært her. Hva vad det har bett, vad det har båret. Jag syns det är helt nydligt. Helt fantastiskt och jag är djupt tacknämlig för det. Och det rör mig med ungdomarna, jag har sagt det allerede idag. Jag vill säga det igen. När ungdomarna stiller upp, ger in kraft och tjänar och står på, vet du. Och inte minst när du möter Gud och blir förvandlad i sina liv. Och du märker att kursen sätter som man har bestämt sig för. Jag vill leva radikalt och helhjärtat för Jesus. Jag syns det är flott. Det rör mig när telefonen ringer eller kommer mejler in ifrån missionslandet som vi har engagemang i. Och så är det tack. Och så är det honör till oss. Tack till Gud, inte minst. För att vi är med på att ge människor där ute hopp. Människor blir frälst, människor får sina liv förvandlat. Vi är med på att utrusta människor till tjänster som gör att de kan vara med och förändra sin nation. Jag syns det är fantastiskt att vara med på. Jag syns det är rikt. Hör, visionen vår betyder någonting. Det att vara i kyrka betyder så mycket. Och du är med på det. Och vi är med på något stort sammen. Folkens, detta är hemma vårt. Och vi är med på något stort. Ska vi ta? Kan vi resa oss upp och så vill lovsangsteamet komma fram här. Och så ska vi bara avsluta med att be lite samman.